Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pembagian jihad, karena dari kitab Ambillah Aqidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah kita masuk pada pembahasan jihad. Tapi yang beliau bahas di sini adalah jihad yang khusus, yaitu memerangi orang-orang kafir. Di dua pertemuan terakhir, ulun menyampaikan makna jihad yang lebih umum, dan faedah masih kita ambil dari kitab Al-Jihadu Fil Islam karangan Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, dan beliau menukil dari kitab Zadul Ma'ad bagaimana Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah membagi jihad menjadi beberapa macam. Dan di dua pertemuan yang lalu tentunya ulum sudah menyebutkan dua macam jihad kalau memang dilihat dari definisi yang umum. Definisi yang umum artinya perjuangan atau kemampuan untuk mencapai sebuah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala cintai dengan iman dan juga amal saleh, dan juga tentunya kemampuan untuk menampik dan juga menghalau segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai, baik itu berkaitan dengan kekufuran, kefasikan ataupun kemaksiatan. Dan pada dua pertemuan yang lalu ulun menyebutkan pertama yakni pembagian jihad secara umum. Yang pertama kata Imam Ibn Qayyim adalah jihadun nafs atau jihad melawan hawa nafsu. Dan kemudian yang kedua adalah jihadus syaitan, jihad atau berjuang melawan syaitan. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan menyebutkan pembagian jihad yang ketiga, yaitu jihad arbabiz zalmi jihad arbabadz zulmi wal bid'i wal munkarat. Berjihad atau berjuang demi mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, melawan para pemuka kezaliman, para pemuka kebid'ahan, dan juga para pemuka atau para pelaku kemungkaran. Ini pembagian yang ketiga dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Izzadul Ma'ad. Sebelumnya, ulun ingin rekap sedikit apa yang ulun sampaikan pada dua pertemuan yang lalu, khususnya bukan pekan lalu, karena pekan lalu soal makanan. Dua pertemuan sebelumnya berkaitan dengan pembagian yang pertama, jihadun nafsi dan jihadus syaitan. Jihadun nafsi atau jihad melawan hawa nafsu, kita sudah sebutkan ada empat maratib, ada empat tingkatan, ada empat tahapan. Pertama adalah yakni ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Seseorang itu, dan ini yang paling berat ya, ini yang paling berat, karena sebenarnya Syekh Salim As-Suhaimi meletakkan poin ini di nomor tiga, tapi tak taunya ditegur oleh Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, ini nomor satu harus kamu bahas, karena ini yang paling berat. Jihad melawan jiwa atau hawa nafsu lebih tepatnya. Pertama, seseorang harus berjihad, berjuang, menundukkan hawa nafsunya untuk ta'allumul ilm, untuk menuntut ilmu dan menuntut agama yang benar. Bahkan beliau menyebutkan di sini, karena dengan ilmu inilah seseorang akan mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Makanya hadirin, pada dua pertemuan yang lalu ulun cuma menyebutkan bahwasanya landasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan empat tahapan ini, itu landasannya surah Al-Asr sebenarnya, dan sudah dibahas kalau tidak salah sama Ustaz Aiman, makanya ulun tidak sebutkan tafsirnya, karena Ustaz Aiman sudah membahas tafsir surah Al-Asr kalau tidak salah. Rujukannya semuanya di situ tentang empat tahapan ini, yaitu seseorang menundukkan, berjihad, berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya untuk mau belajar dan menuntut ilmu agama yang benar ini. Karena kemenangan, karena kejayaan dunia dan akhirat itu akan kita capai dengan ilmu. Kedua, ayyujahidaha alal amali bihi ba'da ilmi. Seseorang setelah berilmu itu harus menundukkan hawa nafsunya untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Dan ini yang terkadang kita sepelekan atau belum kita lakukan. Tapi jangan sampai misalnya karena takut tidak mampu untuk mengamalkan kemudian tidak nuntut ilmu, itu salah. Anda berarti atau kita berarti tetap pengen jadi orang yang bodoh. Enggak boleh. Harus belajar. Dan di awal yakni buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, buku Al-Usul Al-Thalatha, beliau menyebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, i'lam. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ketahuilah, berilmulah. Lafaz pertama kali buku beliau, kita disuruh berilmu. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan di salah satu bab beliau di dalam kitab sahihnya, babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab tentang ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Dan bab di dalam buku Imam Bukhari itu menunjukkan pemahaman fikih beliau. Pendapat beliau tentang fikih itu ada di judul atau di judul bab yang beliau bikin. Dan itulah pemahaman yang benar. Bahwasanya berilmu dulu sebelum berkata-kata dan beramal. Kalau orang sudah ngomong dulu, kalau orang sudah mengamalkan, bahkan mengamalkan dulu, kemudian nanti ketika dimintai dalil, dia akan mencari dalil sepas mungkin yang dia inginkan. Karena dia sudah amalkan dulu. Ketika ditanya dalilnya mana, dia akan cari-cari sampai pas. Akhirnya dipas-pasin. Karena Anda sudah mengamalkan dulu, Anda harus melakukan pembenaran amal ini. Itu salahnya orang yang tidak belajar, cuman ikut-ikutan, apa ajar ustaz saja, apa kata tuan guru saja, yang penting amalkan. Bertahun-tahun dia mengamalkan amalan tertentu. Ketika ditanyakan, "Mas, ini landasannya dari firman apa ya? Mas, ini landasannya dari hadis apa ya?" "Oh, apa ya?" Lah, dia juga enggak tahu. Akhirnya dia akan cari-cari yang pas, secocok mungkin. Ketika dia tidak dapat, pasti akan dapat di perkataan para ulama yang kemudian rada nyeleneh. Biasanya dapat. Ada. Dalam semua pembahasan itu, mesti ada pendapat para ulama yang rada ringan. Itu yang dia ambil. Kenapa? Pas dengan hawa nafsu saya. Cocok dengan apa yang saya inginkan. Dan belum sebutkan kemarin tentang contoh perempuan, dia sudah kerja kantoran dulu bertahun-tahun. Kemudian ketika ditanya hukumnya, dia cari-cari para ulama yang membolehkan. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya nanti itu akan berlaku pada hukum-hukum yang lain biasanya. Akhirnya dia menjadi orang yang mutatabbi'ir rukhsah, orang yang selalu mencari-cari rukhsah, selalu mencari-cari keringanan dalam setiap semua pendapat para ulama. Bahaya kalau sudah seperti ini. Nanti kalau sudah dalam kasus pernikahan, ada para ulama yang tidak papakan atau enggak apa-apa, kemudian kita enggak pakai mahar, ambil. Enggak apa-apa tidak pakai wali, ambil. Enggak apa-apa kemudian tidak pakai saksi, ambil. Zina dong Anda namanya. Tapi Anda mengumpulkan pendapat para ulama yang membolehkan pada poin-poin terpisah. Anda gabung, zina jadinya. Kalau sudah mencari yang rukhsah, yang ringan-ringan dalam setiap pendapat para ulama, terjerumus kita dalam yakni kesesatan, na'udzubillah. Oke. Itu yang kedua ya. Dia harus berjuang untuk mendukkan hawa nafsunya untuk beramal setelah dia mengilmuinya. Jadi berilmu dulu baru amalkan. Kenali dulu fadilahnya baru amalkan. Apa itu fadilah salat malam? Amalkan. Apa itu fadilah dua rakaat sebelum subuh? Amalkan. Kenali dulu fadilah amal, baru kemudian lakukan. Anda akan lebih bersemangat menjalankan amal karena Anda tahu keutamaannya. Kata beliau, فَمُجَرَّدُ الْعِلْمِ بِلَا عَمَلٍ إِلَّمْ يَضُرْهَا لَمْ يَنْفَعْهَا. Kalau cuma orang itu berilmu saja, tapi tanpa dia amalkan, pertama, oke, mungkin tidak membahayakan dia, tapi juga enggak ada manfaatnya. Karena ilmu itu harus diamalkan. Yang jadi masalah, kalau nantinya kita masuk kategori orang yang menyembunyikan ilmu. Kenapa? Karena ada tahapan berikutnya setelah kita berilmu dan beramal ini. Apa itu? Mendakwahkannya. Itu level yang ketiga. Ayyujahidah ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man lam ya'lamuhu. Dia harus menundukkan hawa nafsunya untuk mendakwahkan ilmu yang sudah dia ilmui dan dia sudah amalkan kepada orang lain dan mengajarkan orang lain yang belum tahu. Harus didakwahkan. Mungkin lingkup yang paling kecil pian ya kepada istri, mungkin kepada anak, atau sebaliknya kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, paman, bibi, orang-orang ring satu kita lah. Dakwahkan ilmu yang kita dapat, yang sudah kita amalkan. Karena itu kewajiban. Makanya ayatnya apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, lebih tepatnya waktu asar, di mana seorang masih lagi giat-giatnya untuk beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan sesuatu, berarti perkara ini sangat penting. Kata Allah, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Bisa kerugian dunia dan akhirat, bisa kerugian salah satunya. Tapi Allah berikan yakni pengecualian orang-orang yang tidak merugi. Siapa? Orang-orang yang beriman. Dan beriman ini tidak bisa kalau tanpa ilmu. Tidak mungkin pian tidak tahu detail bagaimana kita meyakini keberadaan Allah, meyakini akan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tanpa ilmu enggak mungkin. Mengenali Allah tanpa ilmu enggak mungkin. Bagaimana kemudian Anda mengenali malaikat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sifat mereka, nama mereka, amal dan tugas mereka? Tanpa ilmu enggak bisa ini. Belum berbicara rukun iman ya. Kalau sudah disebutkan iman berarti berkaitan dengan rukun iman. Tanpa ilmu itu enggak bisa. Rasul, siapa saja mereka, berapa jumlahnya, apa tugas mereka? Banyak hal yang harus kita ketahui detailnya dari para rasul dan harus kita imani. Kitab hari akhir dengan semua detail dan juta takdir, semuanya harus dengan ilmu. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini kaidah. Kalau sebuah kewajiban, kita beriman sebuah kewajiban. Kalau sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, dengan dia, maka sesuatu tadi itu juga menjadi wajib. Apa itu? Nuntut ilmu. Kita tidak pernah akan mengerti iman tanpa ilmu. Wa amilus salihah, dan mereka beramal saleh. Ini tahapan kedua dari pembagian Imam Ibnu Qayyim. Berilmu dan beramal. Wa tawasaw bil haq, tawasi, saling nasihat, menasihati dalam kebenaran. Dia dakwahkan ilmunya. Dia nasihati temannya, dia nasihati orang-orang terdekat yang dia cintai. Dia dakwahkan. Makanya rujukan pembagian ini surah Al-Asr sebenarnya. Wa tawasaw bis-sabr. Tahapan keempat. Apa itu? Bersabar ketika mendapatkan banyak cobaan di tengah-tengah mendakwahkan ilmu ini. Karena pasti akan pian mendapatkan banyak penolakan, banyak juga mungkin ejekan dan lain sebagainya. Pian akan dapat dan harus bersabar, dan harus bersabar. Caranya lakukan sebuah perbandingan. Berapa lama Anda berdakwah dan Nabi Muhammad? Berapa lama Anda berdakwah dan Nabi Nuh? Artinya terkadang kita belum apa-apa. Maka harus bersabar. Dan lu sering ceritakan di majelis ini beberapa kali bagaimana, dan mungkin masih belum kategori sabar sebenarnya, cuman waktu itu mendawai abah ya sampai 10 tahun sampai bisa beliau menurunkan foto-foto makhluk bernyawa di rumah. 10 tahun ringan. Kenapa? Nabi Nuh 950 tahun. Yang dengerin beliau gak sampai 100 orang. Lakukan sebuah perbandingan. Terkadang kita itu berdakwah, masih ada yang nerima. Siapa? Istri. Oke, mungkin istri gak terima. Masih ada yang mau dengerin dakwah kita? Mungkin anak. Mungkin orang tua. Mungkin teman. Kenapa? Ada nabi gak punya pengikut, Pak. Ada nabi gak punya pengikut. Padahal dia menyampaikan wahyu. Dia menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala tapi enggak ikut. Subhanallah. Lakukan sebuah perbandingan supaya kita lebih bersabar. Dan enggak mesti pian harus pintar ngomong, Pak. Enggak mesti. Bisa dengan mengajaknya pengajian, bisa dengan memberikannya rekaman MP3 player, bisa dengan memberikan dia video kajian, buku, selebaran apa? Buletin, majalah. No problem. Banyak hal yang bisa kita lakukan bahkan terkadang tanpa berbicara. Tanpa berbicara. Wallahualam bissawab. Tapi ya ingat ya, karena kita mempraktikkan ini sudah di tahap 4, artinya tahap pertama kita sudah berilmu. Suatu saat orang bertanya, nah kita bisa jawab karena kita sudah mengilmui perkara yang kita akan dakwahkan. Jangan cuma membeo, jangan cuma ikut-ikutan, harus ilmui yang kita sampaikan. Yang keempat kata beliau, ayyujahidaha 'ala as-sabri 'ala masyakid da'wah ila Allah wa adhal khalqi wa tahammuli dzalika kullah. Tahapan keempat dari berjihad melawan hawa nafsu adalah berjuang menundukkan hawa nafsu ini untuk sabar ketika mendapatkan banyak aral melintang ketika menyampaikan dakwah atau bahkan adzal khalq, gangguan manusia. Nabi Muhammad sampai diapain? Diludahin maringan. Nabi Muhammad diludahin turingan. Nabi Muhammad diusir dari kaumnya. Itu berat, Pak. Itu berat, Pak. Pian ingin menyampaikan ilmu ke masyarakat, pian ditendang dari Banjarmasin. Itu sangat menyakitkan. Ditolak oleh umatnya. Dan itu diantara ciri-ciri yang dipahami oleh Heraklius. Ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan, apa betul ada Nabi di negeri Arab? Betul. Pengikutnya orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Dia diusir enggak? Ya, dia diusir. Nabi Muhammad diusir. Padahal dia ingin meluruskan akidah yang menyimpang. Dia ingin meluruskan adat istiadat yang menyimpang. Akhlak yang menyimpang. Malah ditendang. Itu sakit hati sekali sebenarnya. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad itu ditendang ya. Oke, kasus Thaif lain lagi. Sampai dilempari batu. Jadi kalau pian ketika berdakwah cuman dicuekin teman, ringan. Cuman tidak diajak bicara oleh teman, ringan. Tidak disapa lagi oleh dia, ringan. Pian belum dilempar batu sama teman yang pian dakwahi kan. Kita belum diusir dari negeri kita kan. Ringan semuanya. Makanya ketika Nabi ditanya, wahai Nabi, siapa orang yang paling berat ujiannya? Para Nabi. Enggak ada sudah. Para Nabi yang paling berat. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Kata Nabi Muhammad, yubtala rajulu ala hasbi dini. Seorang laki-laki itu akan diuji menurut kadar agamanya, keimanannya. Kalau dalam agamanya dan keimanannya ada salabah mantap, kuat, woi, terpaannya kencang. Karena dia mantap, imannya tebal. Kemudian kalau sebaliknya, maka dia akan diuji dengan yang semisalnya. Pian kalau perhatikan ya, cara Nabi menyampaikan sabdanya itu saja indah sekali loh. Tidak nyakiti hati orang. Padahal di poin pertama, seseorang akan diuji menurut kadar imannya. Kalau imannya kuat, imannya tebal, maka ujiannya berat. Tapi kalau sebaliknya, diuji dengan yang semisalnya. Beliau tidak sebutkan kalau imannya lemah, kalau imannya tipis, maka ujiannya juga. Enggak. Sampai cara bicara Nabi Muhammad itu enggak nyakitin orang. Kalau yang sebaliknya, kita ngerti, oh berarti lemah. Kalau yang sebaliknya, oh berarti tipis. Tapi beliau enggak sebutin lafaz itu. Nabi Muhammad diberikan keistimewaan memang seperti itu. Dalam berkata-kata, yakni singkat, padat, maknanya luas dan enggak nyakitin orang. Dan tidak menyakiti orang. Dan itu adalah dakwah yang harus kita juga miliki. Yakni kesantunan yang kita akan bahas nanti. Santun dalam bertutur kata. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, wa tahammuli dzalika kullah, dan dia harus kuat mendapatkan terpaan itu semua, yakni gangguan orang ketika berdakwah, maka dia harus sabar. Lakukanlah perbandingan seperti itu selalu. Ketika kita berdakwah, lakukan perbandingan, karena dakwah kita begitu mudah. Dakwah kita ini begitu mudah. Nuntut ilmunya juga mudah. Kalian ikutkan kajian Ustaz Khalid di sini. Khalid Syamhuri hari terakhir. Mereka, para ulama salafus saleh, itu sampai ada yang melakukan perjalanan satu bulan untuk mencari satu hadis. Di hadapan pian ribuan hadis tinggal baca. Mereka mencarinya. Mereka mencarinya. Bahkan yakni sampai yakni kehabisan makanan. Sampai sakit demi mencari satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai menjual yakni pakaian dia, padahal dia cuma punya itu dan baju ganti. Harus dijual, kenapa? Untuk beli makan, Pak. Untuk beli kue, Pak. Untuk beli roti kering. Roti kering. Rotinya itu betul-betul keras disebutkan. Sebelum memakannya itu harus direndam dulu di air. Kenapa? Keras seperti batu rotinya. Tapi mereka harus makan kan, mereka nuntut ilmu. Subhanallah. Kenali keutamaan para ulama salafus saleh, kita akan jauh lebih cinta, karena mereka memperjuangkan agama ini luar biasa, dan jasa mereka terbayarkan, dan itu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menjaga dengan orang-orang seperti itu, para ulama itu. Allah jaga agama ini, dan ini diantara keistimewaan Islam. Allah jaga pohon periwayatan itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikatakan para ulama atau bahkan mungkin para ustaz yang ada di zaman sekarang itu mereka tidak punya sanad. Ustaz Khalid saja dia punya. Ustaz Khalid dia punya. Jarak antara beliau dan Nabi Muhammad 26 orang. Hadis yang sama yang kami dapatkan sepertinya Ustaz Ahmad dapat, ulun juga dapat dari syekh yang sama, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Azami. Jadi ada 26 orang di atas kami sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya. Dan ini di antara bagaimana yakni Allah menjaga Islam. Bahkan ya di daurah kemarin salah satu kitab dari pengarangnya itu syekhnya itu menyebutkan periwayatan dari dia sampai ke pengarang dan banyak orang, dan kita dipersilahkan untuk meriwayatkan. Hampir 300-an orang ustaz yang itu punya riwayat kitab tertentu. Subhanallah. Ini diantara keistimewaan agama Islam. Oke. Dalilnya tentunya adalah surah Al-Asr. Dan waktu itu ulun menyebutkan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, niscaya kami akan berikan mereka hidayah jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh bersama orang-orang muhsinin yang melakukan kebaikan. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Laisal jihadu fil ayati qitalul kuffar." Jihad pada ayat ini bukan bermakna jihad memerangi orang-orang kafir. Bal huwa nasruddin waraddu 'alal mubtilin wa qam'iz zalimin wa 'azamatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tapi yang dimaksudkan dengan jihad pada ayat ini, dan barang siapa atau orang-orang yang berjihad di jalan kami, niscaya kami akan berikan mereka hidayah petunjuk jalan-jalan kami, artinya adalah nasruddin, berjihad untuk menolong agama. Waraddu 'alal mubtilin, dan berjihad untuk membantah orang-orang yang mubtilin, membatalkan agama. Bukannya begitu, banyak sekarang orang ingin menjauhkan kita di agama kita sendiri, dan mereka adalah individu yang muslim, na'udzubillah. Wa qam'iz zalimin, dan tentunya menghancurkan orang-orang yang zalim. Wa 'azamatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mengagungkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini di antara makna jihad. Kata Imam Al-Qurtubi, wa minhum mujahadatun nafsi fi ta'atillah, dan di antara makna jihad pada ayat ini adalah mujahadah, berjuang, mujahadatun nafs, berjuang melawan hawa nafsu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal jihadul akbar, dan itulah jihad yang paling besar, jihad melawan hawa nafsu. Kedua, jihad melawan syaitan. Dan kita sebutkan bahwasanya jihad melawan syaitan juga ada dua martabah atau dua tingkatan. Pertama adalah jihaduhu ala daf'i ma yulqa ila al-'abdi min asy-syubuhat wasy-syukuk al-qadhihah fil iman. Faedah masidah dari kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan sudah ulun sebutkan kepada pian bahwasanya rata-rata buku karangan Imam Nuqayyim berkaitan dengan tazkiyatun nafs atau pengsucian jiwa. Maka beli salah satunya cukup. Bisa Zadul Ma'ad agak gede sih. Mungkin yang pendek yang satu jilid seperti Ighatsatul Lahafan. Beli salah satunya. Rata-rata buku beliau berbicara tentang jiwa. Oke. Yang pertama, tahapan pertama dari berjihad melawan syaitan adalah syaitan betul-betul yakni kita maknai adalah iblis dan semua anak cucunya. Iblis dan semua anak cucunya, bukan sifat. Betul-betul makhluk itu yang kita akan lawan. Dan Allah sudah firmankan sebenarnya, innahu lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan untuk kalian itu adalah musuh, maka jadikan dia musuh. Artinya, kalau kita balik, ya jangan berteman dengan syaitan, enggak boleh. Dan itu yang dilakukan oleh para dukun, mereka berteman. Dan ini agak susah, kenapa? Karena yang kita lawan tidak nyata, maksudnya tidak bisa diindra. Mereka menang 1-0 memang dengan manusia ini. Innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum. Dia melihat kalian, di sisi lain kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk asli mereka diciptakan tentunya. Karena mereka diciptakan dari yani al-lahab min narim marij, di beberapa ayat yang disebutkan dari api yang menyala, yang menjilat-jilat. Artinya kalau kita bayangkan api, ada bagian pojoknya itu yang warna biru, yang untuk yani apa istilahnya, ya panasnya paling ujung itu, dari itulah mereka kemudian diciptakan. Materinya itu dari itu, dari api. Tapi tentunya wallahu a'lam bissawab, ini cuman pendapat para ulama saja ya, tidak firman, tidak sabda. Ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah liat yang mulus, dari tanah liat yang halus, kemudian anak cucunya diciptakan dari air mani yang memancar, maka kata para ulama, di antaranya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, pendapat beliau bahwasanya jika awal penciptaan iblis dari api itu, bisa jadi anak cucunya enggak begitu. Karena manusia begitu, anak cucunya enggak, anak cucu Nabi Adam tidak dari tanah, semuanya dari air mani, semuanya dari mimma indafiq, dari air mani yang memancar. Seperti itu kata beliau, tapi ini pendapat ya. Kalau dirujuk firman dan sebagainya tidak ada. Cuman apa ya, dari hasil penelaahan beliau, beliau berpendapat seperti itu, bahwasanya bisa jadi anak cucunya iblis, materi penciptaan mereka dari hal yang berbeda. Nabi Adam dari tanah, anak cucunya dari air mani. Iblis dari api, anak cucunya juga mungkin dari hal yang lain. Karena juga mereka melakukan persetubuhan. Mereka juga melakukan persetubuhan. Karena disebutkan mereka memiliki dzurriyah. Mereka memiliki anak keturunan. Dan mereka betul-betul melakukan persetubuhan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pahala untuk laki-laki yang masuk surga dan mendapatkan bidadari. Perhatikan firman. Kata Allah Subhanahu wa taala, lam yatmithunna insun qablahu wala jan, itu apa awalnya? Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Surah apa itu? Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman. Fihinna, di dalam surga-surga itu, qasiratut tarfi, maksudnya adalah bidadari-bidadari yang pandangannya pendek. Maksudnya mereka menundukkan pandangan, mereka akan yakni taat kepada suami mereka sahaja. Disebutkan sifat mereka ini, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Perempuan-perempuan ini, bidadari-bidadari ini tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia ataupun jin. Dan Allah menggunakan kalimat at-tamath, ta mim fa. Disebutkan dalam terjemahannya dalam bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab, at-tamath huwa al-jima'u ma'at tadmiyah. Persetubuhan yang mengeluarkan darah, perawan maksudnya. Itu satu sisi, mereka akan menjadi perawan terus. Di sisi lain, perhatikan ayatnya, mereka tidak pernah disetubuhi sebelumnya oleh manusia dan jin. Berarti mereka juga melakukan persetubuhan dan mereka memiliki anak cucu. Wallahu alam bissawab. Dan ingat ya, siapa yang tahu jumlah anaknya Nabi Adam? Ayo, saya kasih hadiah buku terjemahan Al-Quran. Berapa anaknya Nabi Adam? Wah, walaupun mungkin faedahnya akan sedikit buat kita ya. Berapa? 10. 40 kurang. 50 kurang. Cluenya ratusan ribu. Tapi tepatnya berapa? Subhanallah, yakni ada pertanyaan kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, bagaimana anak cucu Adam itu bisa berkembang sedangkan Qabil membunuh Habil? Ya, sedangkan Qabil membunuh Habil. Dan sebelumnya tidak terjadi pernikahan. Apakah semuanya dari Qabil? Tidak, tak tahu. Disebutkan di Al-Bidayah wa Nihayah punya Imam Ghafir beberapa riwayat sahih tentang Nabi Adam punya anak laki-laki banyak. Di antaranya Nabi Syif. Syin ya fa Syif. Bahkan kata para ulama, semua anak Adam itu turun dari Syif, bukan dari Qabil atau Habil. Dia bapak kita tentunya setelah Nabi Adam. Semua turun dari Nabiullah yang bernama Syif. Dan diturunkan kepada Syif ini 40 lembar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adik ulun kan dia baru punya anak laki-laki. Dia nanya, "Kak, nama yang bagus apa?" Pengen unik katanya. Syif. Waduh, ngomongnya susah, Kak. Manggilnya susah. Syif. Tapi itulah nama. Bukan bahasa Arab sepertinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya sarankan dia memberikan nama anaknya dengan nama Nabi. Biar ulun enggak pusing juga. dia punya pilihan nama sifat untuk nama anak. Jadi dia sudah punya sifat untuk nama anaknya Ar-Rafif. Ar-Rafif itu artinya laki-laki yang akhlaknya mulia, Ar-Rafif. Saya bilang cari aja nama Nabi di depannya. Siapa kek? Pasti akan pas untuk yakni sifat itu. Wallahualam pilihannya apa. Juga disebutkan di antara maknanya juga ganteng ya, Ar-Rafif itu. Saya bilang kasih aja depannya Yusuf. Sangat cocok maknanya, atau Muhammad. Saingan Nabi Yusuf itu cuma Nabi Muhammad kegantangannya sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjutkan. Tapi Nabi Muhammad betul-betul memuji bagaimana yakni rupa yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kita enggak bisa bayangkan bagaimana gantengnya ya. Sampai perempuan tidak sadar memotong tangannya itu luar biasa itu. Inti sakit ketika kita itu dilukai yaitu ada pada kulit. Dan itu betul-betul diriset oleh orang kafir. Kenapa kok Allah mengazab itu mengganti kulit? Dibakar, kemudian kami ganti dengan kulit yang baru. Kami bakar, kami ganti dengan kulit yang baru. Dibahas sama orang kafir. Diriset sama mereka. Kenapa kok Allah itu cuma mengazab bagian kulit? Itu intinya sakit. Ketika kulit itu ditoreh. Perempuan-perempuan ini ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam tidak merasa padahal mereka sudah memotong tangannya. Mungkin tenganga gitu ya. Netes, tos. Dikumpulin bisa buat wudu tuh, ya Allah. Aku azan dulu. Ini masih rekap sebenarnya. Tapi ada sedikit tambahan tentunya. Oke. Azan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jihad melawan syaitan ada dua martabah. Pertama adalah jihaduhu ala daf'i ma ala daf'i ma yulqa ilal 'abdi minasyubahati wasyukuki alqadiyati fil iman. Melawan syaitan, berjihad atau berjuang melawan syaitan untuk menampik, untuk menolak atas semua yang dibisikkan, atas semua yang diwahyukan, dia lemparkan kepada seorang hamba dari perkara syubha, dari perkara keraguan-raguan yang akan mencederai keimanan. Harus dilawan. Dan yang namanya keraguan dan yang namanya syubhat itu harus dilawan dengan keyakinan. dan tentunya harus belajar. Tidak bisa kita kemudian melawan keragu-raguan dan perkara-perkara yang syubhat yang dibisikkan oleh syaitan kecuali tanpa ilmu dan kemudian menghasilkan keyakinan. Yang namanya asyukuk, keragu-raguan dengan lafaz asyak, itu adalah bagian dari pengetahuan sebenarnya, cuman yakni antara yang dia ketahui dan di sisi lain ada perkara yang lain itu berimbang. Jadi berimbang artinya membuat dia jadinya ragu-ragu. Contoh kasus wudu misalnya, yakni keragu-raguan yang dia tanamkan gitu ya. Kamu belum sempurna mungkin wudunya. Akhirnya dia ragu-ragu. Jadi udah padahal, tapi kayaknya belum. Tapi imbang. Yang membuat dia kemudian ragu-ragu akan keabsahan wudunya. Karena sudah dia sama bisikan syaitan. Dan nanti akan berimbas kepada perkara sholat, juga dia akan ragu-ragu. Dalam perkara kentut, dia akan ragu-ragu ketika sholatnya itu. Ini kentutnya ya. Ragu-ragu dia. Karena seperti ada angin keluar dari duburnya. Ditiupkan oleh syaitan memang. Makanya harus dilawan dengan keyakinan dan itu dengan ilmu. Nabi Muhammad sudah ngajarin. Jangan kalian berpaling dari sholat sampai kalian mencium bau atau mendengarkan suara. Tut, pian bakan tut berarti. Ya, sudah jelas dari antum, keluar soft. Kenapa? Karena jelas arahnya dari antum. Tapi kalau yang tanpa suara itu, nah, cuman ada bau nih, wah itu bisa gak keluar tuh. Karena gak ketahuan. Tapi kan arahnya jelas dari pojok. Ya Allah. Gak apa-apa keluar. Karena sholat anda sudah batal. Kenapa? Anda sudah dapatkan bau. Ulun kada dapat tetehnya. Ulun memang bekantut. Tapi ulun kada dapat. Kawan pian kanan kiri dapat. Ya Allah. Subhanallah. Jangan ya. Nabi Muhammad ngajarin dengan ilmu. Fala yansarifanna. Hadisnya itu saya lupa lafadznya, tapi ada taukid, jangan yakni sekali-kali dia berpaling dari sholat sebelum dia mencium bau atau hatta yajida rihan, hatta sami'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengarkan suara kentut atau kemudian mendapatkan atau mencium bau. Pernah nih ya di pesantren nih, kasus pesantren. Lagi ceramah Ustaz Yusuf Usman Baiz. Pesantren set. Di pesantren itu setelah 4 shof kalau enggak salah baru ada tiang. Setelah 4 shof, imam, shof, tuwagapat, ada tiang 2. Nah, biasanya yang rada-rada malas kemudian duduk di belakang, tiang itu dikuasai oleh beberapa orang, ya kakak-kakak kelas lah. Dia nyender di situ. Ceramah kemudian apa istilahnya? Berlanjut. Kakak kelas kami ini yang senderan di tiang itu, yang sender tiang itu, dia ngentut dan suaranya kencang, bukan kasus sholat ya, tapi lagi dengerin kajian. Tut, kan jelas ya. Semua kita noleh tapi dia anteng aja ngeliatin ustaz. Enggak ada senyum. Dia tetap dengerin kajian. Itu jelas suaranya dari orang, dia cuma dia doang di situ. Tapi dia subhanallah, dia bisa tahan itu. Ya Allah, menurut kertas tetap dia dengerin pengajian, diem aja dia. Ya Allah. Itu satu kasus. Yang lain lagi, biasalah kena-kena anak pesantren. Makanya kirim anda ke pesantren biar punya pengalaman seru. Yang kedua, teman ulun itu bisa gini nih. Kan bisa gak? Tapi dia persis sekali seperti suara kentut. Nah gitu ya, oke. Jadi dia memfitnah teman yang lain. Okay. Dia duduk sebelum akhir. Dia duduk sebelum akhir. Okay. Kemudian dia bunyikan suara begitu. Tut. Orang kan pada noleh ke dia, tapi dia punya senjata. Di belakang dia masih ada orang. Dia noleh juga. Ini tertuduh. Kurang ajar. Anak pesantren. Fitnahnya tuh kejam sekali. Ya. Fitnah.
Karena yang tahu akhirnya satu pesantren, ente tadi ngantut ya pengajian ya. Wow.
Ya Allah. Oke, kita lanjutkan. Kembali kepada Zadul Ma'ad. Kemudian tahapan yang kedua, masih rekap sebenarnya. Jihaduhu ala daf'i ma yulqa ilaihi minal iradatil fasidati wasyahawat. Yang kedua, jihad melawan syaitan adalah berjihad atau berjuang melawan syaitan untuk menampik, untuk menolak semua yang dilemparkan, semua yang ditawarkan kepada kita dari keinginan-keinginan atau niat-niat yang rusak dan juga syahwat-syahwat. Kata beliau, fal jihadul awal yakunu ba'dal yaqin. Maka jihad, berjuang melawan derajat atau martabah yang pertama ketika dilemparkan keragu-raguan, ketika dilemparkan syubhat-syubhat, harus dilawan dengan yakin yang berlandaskan dengan ilmu. Wa thani ba'dahu as-sabr. Dan yang kedua, ketika kita berjuang ingin melawan niat-niat yang buruk, melawan syahwat, maka itu harus dengan kesabaran. Makanya kan yang namanya sabar, perkataan rata-rata para ulama, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang masih hidup sekarang Syekh Jarullah, kata beliau, yang namanya sabar itu sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan yang kita bahas ini, dan sabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Wallahu a'lam bissawab. Allah berfirman, "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami telah jadikan di antara mereka Bani Israel a'immatan, imam-imam, pemimpin-pemimpin, bahkan para nabi. Yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah. Mereka secara pribadi, kata para ulama, sudah mendapatkan hidayah. Tapi mereka, yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah itu, petunjuk itu, kepada orang lain dengan perintah dari kami. Kapan itu bisa mereka lakukan? Kapan semua kita kemudian bisa mendakwahkan ilmu ini, dakwah ini? Lama sabaru, ketika mereka sabar. Persis seperti jihad yang pertama. Dakwah harus dengan kesabaran. Ini jihad secara individu tapi melawan syaitan, juga dengan kesabaran karena dia menawarkan hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka, para imam tadi, para ulama tadi, para nabi dari kalangan Bani Israel tadi, mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ini juga yakni bantahan, atau ini landasan Imam Nuqayyim membuat pembagian ini. Yang namanya keragu-raguan dan syubhat dilawan harus dengan keyakinan. Kemudian syahwat harus dilawan dengan kesabaran. Kalau kita enggak sabar ketika ditawarkan banyak tawaran kemaksiatan, selesai, semua kita akan kita gawi kalau kita tidak sabar. Oke. Berikut di 10 menit terakhir pembahasan kita hari ini. Di 15 menit terakhir. Yang ketiga, jihadu arbabil zulmi wal bida'i wal munkarat. Berjuang melawan arbab. Arbab itu jamaknya rob. Rob itu artinya pemilik atau penguasa. Lebih seperti nama Allah Subhanahu wa taala, rob. Tapi ini jamak. Arbab artinya para penguasa. Para tokoh dedengkot. Siapa? Arbabul zulmi wal bida'i wal munkarat, berjihad melawan para pimpinan kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa amma jihadu arbabadz zulmi wal bida'i wal munkarat fa thalath maratib. Maka sedangkan jihad melawan para penguasa, para pemimpin kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran ini ada 3 maratib, 3 level atau tahapan. Al-ula, yang pertama, bil yaddi in qadira, maka berjihad melawan para penguasa dan pemimpin kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran itu dengan tangan, kalau dia mampu. Fa in ajiza intaqala ila lisan, kata imam, kalau dia tidak mampu melawan atau berjihad atau berjuang melawan para pemimpin dan penguasa kezaliman, kebidahan dan kemungkaran ini, dia berpindah berjihad menggunakan lisannya. Fa in ajiza jahada biqalbihi, ketiga, jika dia tidak mampu maka dia berjihad melawannya dengan hatinya. Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 3 halaman 11. Qultu, kata Syekh Salim As-Suhaimi, saya katakan, wa yastadillu li hadha an-naw'i biqali an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Akhrajahu Muslim. Saya katakan, kata Syekh Salim As-Suhaimi, Imam Ibn Qayyim dia berdalil ketika menyebutkan yakni jenis yang ketiga ini dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, dan maka jika dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, dan jika dia tidak mampu lagi merubah kemungkaran dengan lisannya maka mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Di pengajian ibu-ibu ya, waktu itu ada pertanyaan via kertas, pertanyaan via kertas waktu di pengajian subuh di ibu-ibu dengan pertanyaan yang sama tentang bagaimana menghadapi orang tua dan mertua untuk acara 7 bulanan. Pertama, dia baru ngaji dan dia tahu bahwasanya ini adalah yakni banyak penyimpangan dalam praktek 7 bulanan tersebut. Belum katakan dengan tahapan-tahapan ini. Untuk pertama, mungkin pasti enggak punya, lawang dia anak kok. Dia enggak punya kuasa. Yang kedua, berdakwah dengan lisan, waduh, yang dihadapi orang tua dan adat istiadat yang sudah lama dipraktekkan oleh orang. Ulun waktu itu nanya ya sama mbaknya itu, apa saja praktek yang ada di dalam acara 7 bulan? Saya ingin tahu. Dia menyebutkan mengundang orang banyak, kemudian baca Yasin, dapat 1. Kemudian apalagi mbak? Nanti ada proses pemandian yang airnya sudah dibaca-bacai, dijampi-jampi. Syukur kalau pakai Al-Quran. Lah kalau cuma dibacai koran gimana? Berita hari ini adalah bahwasanya terjadi. Apa? Apa gunanya air itu cuma dibacain koran? Maksudnya sudah dijampi. Sudah dijampi dengan mantra-mantra. Ini air nih kalau dimandikan nih, wow, itu apa, nanti anaknya akan apa, apa anaknya sehat, melahirkannya nanti juga muda, macam-macam lah pokoknya. Syirik sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penyimpangan akidah, ada penyimpangan ibadah. Kenapa? Ngumpul nentukan waktunya di 7 bulan baca surah Yasin. Surah Yasin yang enggak ada masalah. Tapi ketika Anda menentukan waktunya itu jadi masalah. Di 7 bulan kehamilan seorang perempuan baca rame-rame. Nah ini kita perlu contoh. Nabi Muhammad punya anak laki perempuan. Berarti ya istrinya waktu itu hamil. Ada enggak praktek seperti ini? Karena itu sudah perkara ibadah. Tentunya enggak ada. Ya kita tinggalkan. Akhirnya level yang terakhir. Kalau mbak enggak mampu, karena ini adalah perintah orang tua, harus terlaksana acara ini, maka minimal Anda harus mengingkarinya dengan hati. Kenapa? Anda gak mampu lagi. Mau gimana? Pokoknya acaranya harus jalan. Bina mustinya wani hanya berpengajian 2 kali di Masjid Imam Syafi'i. Oh, misalnya gitu ya. Aduh. Siapa garang ustadznya? Ustadz Heru tuh kan raya. Lain ulun buai Ustadz Ahmad. lari gitu. Oke. Okay.
Susah. Kalau sudah ngelawan emak-emak, susah.
Ya. Yeah.
Pian tahu ya, jalan raya itu pemilik emak-emak. Jalan raya, pemilik jalan raya itu cuma dua. Ketika ada orang touring, kedua kalau emak-emak sedang naik motor metik. Kalau sudah touring kita enggak bisa lewat. Kalau sudah di depan kita emak-emak naik motor metik, wih, itu dikelakson enggak mau minggir dia. Dia sen kanan aja belok kiri. Jadi pemilik jalan raya itu emak-emak. Susah dilawan. Pemilik jalan raya orang touring dan emak-emak. Kalian bisa bayangkan kalau yang touring itu emak-emak. Wih, subhanallah. Udah deh, habis jalan kita. Pemadam aja kalah. Tin, bodo amat. Susah, ngelawan emak-emak itu susah. Yang di belakang masih ibu-ibu. Bahkan terkadang ada yang gadis. Oke, okay, kita lanjutkan. Kita baca perkataan beliau. Wali ingka, nanti ada keterangan dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam keterangan hadis ini. Dan kemarin pian dapatkan dari Ustaz Ahmad satu kaedah sebenarnya. Kalau ketika mengingkari kemungkaran menghasilkan kemungkaran yang lebih parah, maka kita tidak ingkari. Dan bukan berarti kemudian kita tidak mempraktekkan hadis. Ini orang mabuk nih kalau saya nasihati akan menghasilkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Kita enggak ingkari. Biarkan mereka mabuk dan jangan nanya alamat sama mereka ya. Terlanjutkan. Sudah hampir akhir-akhir ini udah mulai nih candanya keluar. Wali ingkaril mungkar syurutun, dan untuk mengingkari kemungkaran ada beberapa persyaratan. Minha diantaranya, minha itu artinya diantaranya. Kalau minho itu artis Korea. Saya ingat sekali ya foto diposting sama Ustaz Aris Munandar gitu ya. Foto atas itu cowok pakai pakai jubah hoodie, jubah tapi ada hoodie-nya seperti yang biasa dipakai Ustaz Syafiq Basalama, tapi jenggotan. Ganteng gitu ya. Tapi dia enggak ngeliat kamera. Kelihatan sekali gantengnya. Tulisannya laki abis karena keren. Di bawahnya foto Lee Minho. Dia sudah ngeliat kamera gitu ya. Gaya gigit bibir sedikit, tulisannya lakinya abis. Udah kayak cewek maksudnya. Ya Allah. Ustaz Aris yang posting, ya Allah. Saya kan jadi gak enak, bawahnya pengen nge-save aja gitu. Karena yang posting Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Guru dia nih, Ustaz Aris Munandar, gurunya Bahtiar. Beliau luar biasa ya, orangnya bersahaja sekali ya. Kalau ngomong pelan gitu. Tapi tetap kalau ketemu di daurah, tak kerjain Ustaz Aris Munandar. Dia lagi telepon-teleponan nih sama yayangnya nih. Telepon. Saya gangguin dari jauh. Sehari dia lagi telepon sama istrinya, tak gangguin. Ya gitulah anak pesantren ya. Tapi enggak semua juga. Ustaz Ahmad anak pesantren, enggak kayak saya. Oke, kita lanjutkan. Ya kadarnya beda-beda, kadarnya beda-beda. Sama sepertiganya perut ulun, perut Yazid dan perut Farhan beda. Memang sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Tapi sepertiga kita beda, Pak. Pian cuma bisa sepiring, saya dua, Yazid tiga. Oke, kita lanjutkan. Wali ingkaril mungkari syurut, dan untuk mengingkari kemungkaran ada beberapa persyaratan. Minha diantaranya, ayyakuna aliman biturukil ingkar wa wajhil qiyami fi dhalik. Orang yang mengingkari kemungkaran itu harus orang yang alim, artinya berilmu. Dengan cara-cara mengingkari kemungkaran, orang yang betul-betul berilmu dengan cara-cara mengingkari kemungkaran. Dan ini pembahasan terpisah, banyak caranya. Tapi yang jelas dia harus menjadi orang yang berilmu, tahu
bagaimana cara mengingkari kemungkaran. Orang biasa dan pemerintah beda. Orang biasa dengan penguasa, ngingkarinya pun juga berbeda. Mengingkari kemungkaran, maka dia harus berilmu. Kata beliau, Syekh Salim As-Suhaimi, ma'at tarafuqi ta'atan wal ghilzati ukhra. Terkadang bisa lembut, terkadang agak sedikit kasar. Karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kali yang sekian untuk menghadapi Namrud dengan sedikit kata-kata yang rada, bukan kasar ya, agak tegas. Walaupun misalnya di ayat yang lain Allah berfirman untuk Nabi Musa dan Harun untuk berlemah lembut kepada siapa? Fir'aun. Jadi memang kelembutan lebih diutamakan. Karena kepada Fir'aun saja Nabi Musa diperintahkan untuk berlemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Karena sebenarnya segarang-garangnya laki-laki ada sisi kelembutannya. Kalau tersentuh itunya dapat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang tadi pagi ulun sampaikan, laki-laki itu bu ya, para suami itu terkadang seperti tidak peduli, terkadang seperti cuek. Tapi bu, kami sayang bu. Jangan salah. Iya, karena kami cuma laku sama pian, malahan gak laku lagi. Sayang kami. Oke. Pembahasan terpisah tentunya, bagaimana seharusnya kelembutan pada tempatnya, bagaimana kemudian ketegasan dan reda sedikit menggunakan kata-kata yang khoshin. Khoshin itu kain kasar sebenarnya, cuman ya adalah ketegasan pada dakwah di pembahasan yang lain. Disebutkan oleh beliau, bihasbil mungkar fi nafsi. Ini berdasarkan kemungkaran itu sendiri. Maksudnya memang harus lihat kondisi, kapan kita lembut, kapan kita kemudian agak sedikit tegas. Karena kepada anak misalnya, kepada anak misalnya, Nabi Muhammad sampai memerintahkan kita, alikus sautu fi buyutikum, gantungkan cemeti, pecut, cambuk di rumah kalian. Bukan untuk dipakai, buat nakut-nakutin aja. Tapi itu sabda Nabi Muhammad SAW. Dan kita kan memang dibolehkan kemudian memukul ketika mereka di umur 7 tahun sudah diajarin, 5.400 kali salat selama 3 tahun, tak taunya di umur 10 enggak salat-salat juga. Boleh kita pukul. Pukulan ghayra mubarrih. Pukulan yang tidak membuat cacat. Pukulan untuk membuat dia beradab. Ini perintah Allah, nak. Kamu enggak boleh abaikan. Wallahualam bishawab. Ulun ya, sama anak kayaknya sudah rada keras gitu ya. Tak taunya. Jadi ketika mereka tertidur pun, kalau belum sholat isya, suah ulun siram supaya sholat isya. Itu sudah merasa agak keras gitu ya. Karena sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Bukan cuma dipercikan air, ulun siram. Karena dulu di pesantren ulun ditembak pakai pistol air. Kepada siapa lagi saya membalas kalau bukan ke anak? Enggak, cuma jarangnya sesekali. Pernahlah. Dipercikan tapi airnya banyak. Oke. Okay. Taunya tadi istri ulun ketemu dengan salah seorang temannya yang punya anak sama dengan Dalila. Dia mendapati anaknya satu kali tidak sholat isya, enggak dikasih jajan sebulan. Ding, kenapa? Ada yang lebih serem dari kita. Iya. Yang lebih dahsyat, tak taunya dihukum gak dikasih jajan sebulan. Wah, itu kalau Dalila demo dia. Bikin tulisan gede. Wah, uang jajan, uang jajan. Dia ngajak Dihya, ngajak Kanzu. Abah, uang jajan, bah. Aduh, ini siapa yang ngajarin nih? Ya Allah. Wallahualam bishawab. Oke, kita sebutkan sebagai penutup perkataan Syekh Shalih Fauzan. Sudah 1 jam 5 menit. Yaqulu Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan syarihan al-hadith al-mutaqaddim. Beliau menerangkan hadith yang lalu yang kita baca ini. Man ra'a minkum munkar. Wa fil hadithi al-wajizi darajatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di dalam hadis ini kata Syekh Saleh ada beberapa derajat, ada beberapa tingkatan cara mengingkari kemungkaran dan amar ma'ruf. Memerintahkan orang kepada yang hal baik atau ma'ruf dan mengingkari kemungkaran. Wa anna kullan minna yatahammalu minha ma yastati'. Dan bahwasanya semua kita itu mendapatkan beban ini sebenarnya, tapi semampu dia. Semua kita punya beban ini karena kita melihat kemungkaran di mana-mana, bukan begitu? Iya. Terkadang paling sering itu kemungkaran ya di lampu merah ya. Aduh. Pakaian perempuan itu loh, aduh. Susah. Atau yang waktu Ramadan 2 tahun yang lalu lu sampaikan di sini kan. Jadi celananya pendek sekali. Udah gitu kulitnya enggak putih. Kulit enggak putih, celananya pendek sekali. Kelihatan rendahnya lagi. Blendek, Pak. Kenapa? Karena yang makainya cowok. Ya Allah. Udah enggak putih, pendek, rendahnya kelihatan. Mau muntah rasanya. Kenapa? Cowok pelakunya. Ya Allah. Enggak bisa diedit ya, ya Allah, ini live ya. Sorry pemirsa. Rahimakumullah. Kita lanjutkan. Biasa malam Jumat harus relax sedikit. Apa hubungannya? Karena besok hari libur. Oke. Okay. Kata beliau, wa anna kullan minna yatahammalu minha ma yastati'. Dan bahwasanya semua kita punya beban ini, menanggung beban ini, mengingkari kemungkaran dengan level-levelnya ini. Tentunya dia lakukan semampu dia. Kata Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Keterangan Syekh, idza kana yastati'u izalatal munkar bil yad li an a'tahu Allahu sultatan haitsu mallakahu Allahu sultatan ka sultanil muslimin wa imamihim alladhi wallahu Allahu hadzal amr aw naibuhu yastati'u izalatal munkar bil yad. Maksudnya adalah, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah rubahlah dengan tangannya. Idza kana yastati'. Kalau dia mampu memang untuk merubahnya dengan tangannya. Maksudnya adalah Allah telah berikan kepada dia sultah, kekuasaan. Allah berikan dia kuasa. Seperti kuasanya seorang laki-laki kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, pemerintah kepada rakyatnya. Allah berikan dia kuasa. Haitsu mallakahu Allahu sultatan ka sultanil muslimin. Contoh misalnya, Allah memang jadikan dia mallakahu, Allah jadikan dia malik, Allah jadikan dia raja. Allah berikan dia kekuasaan memang terhadap kaum muslimin. Maka dengan kekuasaan tersebutlah kemudian dia mengingkari kemungkaran. Ini enggak boleh. Ini ditutup dan lain sebagainya. Atau seperti perda Ramadan ya. Ini karena kuasa. Mereka melakukan, pokoknya dilarang berdagang di siang hari Ramadan. Dia punya kuasa. Maka dia boleh mengingkari kemungkaran untuk orang-orang yang tetap jualan di siang hari. Jangan kemudian main hakim sendiri. Masuk warung, ngomel-ngomel, bentuk, gebrak meja. Ibu, ini kan sudah ada perdanya. Kok masih buka juga? Kalau tetap mau jualan, tutup dong Bu. Yo, tutup pakai tray. Ah, gitu kan enak Bu. Es teh satu Bu. Dia mau minum totonya. Tapi sok gebrak-gebrak meja. Ibunya udah gemeter aja gitu ya. Oke. Okay. Karena tampilannya seperti. Oh ya, Satpol PP sudah turunkan itu belum ya? Spanduknya mizan di samping sekolah anak saya. Kalau di Bumi Mas, kalau di Beruntung kayaknya sudah diturunin semua. Ulun yang lapor ke Aknanda. Aknanda yang lapor ke Pak Satpol PP, tolong diturunin. Yang di sekolahan belum, tadi pagi masih ada. Orang akan beranggapan bahwa saya plang itu atau iklan itu punya SD Ukhuwah. Karena ditempelnya atau dipajangnya itu di samping SD. Ada nomor rekeningnya. Apa itu ya? Bantulah anak yatim apa gimana gitu iklannya itu. Hah? Masih ada ya? Mereka enggak punya izin. Laporin Satpol PP, turunin. Punya Syiah itu. Orang kan ketinggalan ini moto nyatat nomor rekening transfer. Ya. Anak yatimnya memang enggak masalah, yang punya ini masalah. anak yatim yang lain yang banyak yang ahlus sunnah. Oke, kita lanjutkan. Karena kita enggak punya kuasa, ya enggak boleh nurunin sendiri. Nah, itu. Coba kita turunin sendiri, apalagi yang di depan kantor dia, turunin, enggak ada izin. Oh, berantem gitu. Kemungkaran lebih dahsyat akan terjadi, enggak boleh. Harus yang punya kuasa. Oke. Kasultatil muslimina wa imamihim, seperti Allah jadikan dia raja, jadikan pemimpin, dia punya kuasa terhadap kaum muslimin dan dia menjadi imam kaum muslimin. Atau naibuhu, atau dia menjadi wakilnya. Wakil. Apa ya, biasanya singkatannya waka ya. Kalau di kepolisian tuh waka apa gitu ya. Saya punya banyulan tapi enggak enak ya. Kalau diulang enggak boleh, waka itu diulang enggak boleh. Apalagi depannya ada samina-mina. Wah, itu keluar juga. Enggak tahan saya pengen lari. Oke. Okay. Entah dia pemimpinnya atau dia wakilnya, yang dengan kekuasaan itu kemudian dia bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan atau dengan kuasa, bukan dengan pemahaman tangan biasa. Oke. Okay. Kedua, fa illam yastati' fa bilisani, kata Nabi Muhammad, maka jika dia tidak mampu maka dia ingkari kemungkaran dengan lisannya. Kata Syekh, idza lam yakun indahu istita'ah li izalatil munkari bi yadihi fa innahu yantaqilu ila al martabati tsaniyati bi ayyubayyana lin nasi al halala wal haram wat ta'ata wal ma'asi an tariqil munasahati wal hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini ya tulisan ulama zaman sekarang. Di kasus yang sama, kalau Anda baca tulisan Imam Nawawi, di kasus yang sama Anda baca tulisan Imam Syafi'i, enggak kayak gini ibroh, enggak kayak gini yakni bentuk tulisannya. Susah. Ini mudah, bahkan mungkin yang punya basic bahasa Arab seperti Bahtiar atau Farhan belum sebutkan seperti ini, mudah difaham karena bahasa beliau untuk memahamkan orang mudah sekali, Syekh Shalih Fauzan, karena beliau hidup di zaman kita. Imam Syafi'i di zamannya. Tadi Malus Ahmad sebutkan apa? Nuniyah ya. Beliau punya beberapa syair ujungnya nun semua. Mereka berbicara dengan syair. Mereka karang buku dengan syair. Karena memang level bahasanya luar biasa. Kita sudah jauh dari itu. Idza lam yakun indahu istita'ah, jika dia tidak memiliki kemampuan di izalatil munkar biyadih, untuk menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, kuasa. Fa innahu yantaqilu ila al-martabati tsaniyah, maka sesungguhnya dia harus yantaqil, berpindah kepada derajat berikutnya yang kedua. Apa itu? Bi ayyubayyana lin-nasil halala wal haram. Dia harus menerangkan kepada manusia dengan lisannya tentang halal dan haram, tentang ketaatan, tentang kemaksiatan, antariqil munasahati bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara nasihat-menasihati dan juga dengan hikmah, tahu timing yang tepat. Siapa yang kita ajak bicara juga harus kita ketahui. Ini anak kecil, dewasa, atau orang tua. Ini orang bodoh atau orang berilmu. Atau orang berilmu yang sampai level bisa mendebat. Harus kita lihat, itulah hikmah. Gak bisa disamaratakan siapa orang yang kita ajak bicara. Kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa biqadri uqulihim. Atuhibbu an ayyukadzdzaba Allah wa rasuluhu. Ajak manusia itu berbicara menurut kadar akalnya. Anak kecil, anak muda, orang tua, beda. Orang bodoh, berilmu atau bisa mendebat, beda. Ajak mereka berbicara menurut kadar akalnya. Kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, apa kalian cinta, apa kalian suka firman Allah dan sabda Nabi Muhammad didustakan? Kenapa? Karena kalian salah cara. Salah ngomong. Salah mungkin bahkan yakni pendekatannya. Timing penting ya. Situasi dan kondisi ketika berdakwah sangat penting sekali. Maka perhatikan hikmah dan al-mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Kata beliau, "Wa kam min kalimatin hakimatin aghnat an kathirin minal quwwah." Dan berapa banyak kalimat, kata yang hakim, kata yang indah, kata yang bijak, itu lebih bagus, lebih mantap dibandingkan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Kadang dengan pembicaraan, kadang dengan tutur kata, orang luluh. Lain ketika kita mengingkari kemungkaran dengan kuasa. Sama juga praktekkan kepada istri, praktekkan kepada anak dengan kata-kata lebih dahsyat, apalagi kita sebagai orang tua atau sebagai suami. Jangan didik mereka takut, didik mereka untuk hormat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa idza kana la yastati'u al-insan ya la yastati'u al-insan bi lisanihi fa innahu la aqalla min ay yunkar bi qalbi. Maka barang siapa yang tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan lisannya, maka tidak lain yang paling rendah derajatnya adalah mengingkari dengan hatinya. Yungkiru an ahli al-ma'asi ma'asihim wa ma'asihim. Dia harus mengingkari dengan hatinya untuk orang-orang ahli maksiat dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Yakni yakrahul ma'asi wa ahlaha. Artinya dia tidak menyukai kemaksiatan dan semua pelakunya. Itu minimal yang dia bisa lakukan, seperti mbak yang tadi lu sebutkan. Dia harus ingkari dengan hatinya perbuatan ibunya, perbuatan bapaknya, perbuatan mertuanya. Dia enggak punya kuasa. Bahkan mungkin sudah sampai level iqamatul hujjah, sudah menasihat dengan lisan, tapi tetap acara dilaksanakan. Ya sudah. Cuman ini yang kita bisa. Dan terkadang orang itu lupa diri. Kuasa enggak punya. Nasihati juga belum. Tapi kemudian langsung main dengan ini kekuasaan. Padahal dia enggak punya kuasa. Main dengan kekuasaan, main tutup aja tempat, yakni okay, mungkin night club ya, atau apa istilahnya tempat kemaksiatan. Tapi kalau enggak punya kuasa, kemaksiatan yang lain, kemungkaran yang lain akan lebih banyak. Mereka akan sewa algojo, mereka akan sewa banyak bodyguard, yang ada adalah bentrokan. Bahkan mungkin bodyguardnya juga adalah orang-orang muslimi. Tapi pemilik night clubnya adalah orang-orang kafiri. Dia benturkan kita sesama kaum muslim demi kepentingan dia. Makanya dulu ya, ketika zamannya Ustaz, zamannya Pak Yudi, itu beliau ketika menutup apa itu beberapa night club, wih, musuhnya banyak banget. Beliau tidak cuma menutup ketika bulan Ramadan, tapi malam Jumat enggak boleh buka. Kalau enggak salah begitu, malam Jumat enggak boleh buka. Wih, beliau cerita langsung sendiri. Waktu itu beliau cerita, kok enggak salah di Masjid As-Salam, beliau pernah hadir khutbah Jumat, kemudian kita ngobrol, beliau cerita. Jadi tantangannya itu, kata beliau, tantangan fulusnya ya. Karena perempuan udah mental, ditawari perempuan udah mental semua. Fulus. Pian mau berapa supaya kami bisa tetap buka malam Jumat? Dari satu pekan itu cuma ditutup malam Jumat. Ya tetap mereka merugi puluhan, bahkan mungkin ratusan juta. Pian mau berapa? Saya akan koordinir semua yang punya pub dan night club, kami akan bayar asal pian tetap izin ke gue. Fulus. Mental. Apa akhirnya? Pakai black magic. Beliau cerita. Perempuan mental, fulus mental, yang datang adalah apa? Sihir. Ya, sihir. Alhamdulillah beliau terjaga. Beliau dan Ustaz Alwi waktu itu sebagai wakil ya. Woi, musuhnya luar biasa. Karena sudah pakai black magic. Jadi black magic itu apa ya istilahnya ya? Sebenarnya kalau sudah magic ya hitam semua. Iya. Tapi terkadang bisa buat nanak nasi. Itu magic jar ya. Bukan black magic, magic jar. Oke. Okay. Itu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan salah, mohon maaf. Ini adalah bagian yang ketiga dari jenis-jenis berjihad, yaitu berjihad melawan penguasa atau pemimpin kezaliman, kebidaan dan kemungkaran. Dan beginilah cara kita mengingkari kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Ada rapat seperti silakan. Kita punya waktu 10 menit, monggo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Waalaikum. Berkaitan dengan pembagian jihad yang ketiga Ustaz.
Iya.
Jihad memerangi penguasa,
para pemimpin,
pemimpin atau pemimpin yang zalim.
Ya.
Kezaliman, kemungkaran. Nah, ini ada suatu kelompok Ustaz. Yang beredar di mahasiswa itu yang seperti Ustaz paparkan tadi, hadis yang itu, mereka berdalil dengan hadis itu dengan
merubah dengan tangan.
Merubah dengan tangan gak bisa. Akhirnya mereka merubah dengan lisan dengan cara berdemonstrasi.
Oh, iya, iya.
Secara Islam gimana dengan hadis itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mengirim, menyebarkan apa namanya hadis bahwa kita nggak boleh apa namanya memberontak kepada penguasa, mencaci makinya, walaupun pemerintahan itu zalim.
Ya.
Ada yang membalas, apakah pemerintahan Indonesia ini pemerintahan
yang sah,
yang sah ya, ataukah hanya parsial saja?
Gitu-gitu aja tuh syubhatnya. Oke. Okay. Iya, ya. Dari zaman tahun 70-an itu aja alasannya.
Yang ketiga, okay, berkaitan dengan pemimpin, Ustaz. Saya pernah dengar undang-undang itu melarang untuk mengasih, memberikan sumbangan kepada yang minta-minta, pengamen segala macam. Sedangkan kan dalam Islam ada hak bagi orang yang meminta-minta, ini bagaimana, Ustaz?
Oh, oke. Okay. Yang pertama, demonstrasi bukan dari Islam. Yang pertama, demonstrasi bukan dari Islam. Keputusan Nabi Muhammad SAW tidak semuanya juga kemudian diterima mentah-mentah oleh para sahabat. Ada perselisihan sebenarnya di banyak kasus. Ketika mau perang Uhud saja juga mereka ada perkara ribut istilahnya di antara mereka. Tapi mereka semuanya memiliki ketaatan yang luar biasa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bisa jadi mereka tidak suka dengan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keutamaan yang mereka miliki. Suka atau tidak, siap atau tidak, lagi santai atau tidak, Nabi perintahkan jihad, mereka pergi. Gak ada itu kemudian yang mendemo Nabi Muhammad supaya di cancel perkara dan lain sebagainya. Wallah Nabi Muhammad. Yang jelas, kalau kata Imam Al-Barbahari, kata Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, jika engkau mendapati seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah bahwa dia adalah Ahlus Sunnah. Tapi sebaliknya, jika engkau mendapati seseorang mendoakan keburukan atau berkata buruk kepada pemimpinnya, maka ini adalah pengikut hawa nafsu. Berapa banyak kejelekan pemerintah kemudian diumbar di kasus demonstrasi itu. Semua aib pemerintah, bahkan individunya yang ada di dalam pemerintahan, mereka bongkar. Enggak seperti itu dong harusnya. Wallahualam bishawab. Ada cara-cara yang lain. Anda enggak punya kuasa karena ini menghadapi penguasa. Ingat ya, menghadapi penguasa itu ada pembahasan khusus. Ulun ingin bahas insyaallah di pekan mendatang. Menasihatinya sampai ada 7 tahapan. Gak bisa kemudian yakni mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan, walaupun misalnya dengan lisan karena kita gak punya kuasa, tapi sampai menjelek-jelekkan mereka. Mereka punya tentara loh, mereka punya polisi loh, mereka punya, mereka bisa perintahkan untuk habisin kita. Selesai. Kemungkaran yang lebih besar terjadi. Bahkan mungkin akan berguguran korban. Kata Imam Nawawi di dalam ketika menerangkan hadis ini, ya, lu akan bawakan di pekan mendatang lebih detailnya, bahwasanya terkadang malah dakwah itu bisa tertolak bahkan terstop karena praktek kita yang salah. Kenapa? Karena pemerintah marah, kamu dari apa nih? Kamu dari kajian apa nih? Itu mahasiswa apa? Mereka bisa kemudian punya kuasa, kami tutup kampus kamu. Selesai ente. Kami tutup kajian kamu. Selesai kita. Akhirnya dakwah malah stop. Padahal kita pengen mendakwahi mereka, tapi cara kita salah. Wallahualam bishawab. Al-mudhaharah atau demonstrasi bukan dari Islam. Pian ikut enggak pengajian di sini Ustaz Aminur Baif yang kata halal haram? Beliau sampai menyebutkan sebuah riwayat, kalau tidak salah riwayat Imam Ibnu Hibban, wa in akhadhu malaka wa darabu dhahraka, atau dalam riwayat lain, wa in ukhidha maluk wa dhuriba dhahruk. Jika sampai hartamu dirampas pun, punggungmu dicambuk pun, ati isma wa ati. Dengarkan dan taati mereka. Padahal pemimpinnya zalim. Kita kan enggak sampai level itu ya. Kita tidak sampai level itu. kita bermasalah, oke, okay. Ekonomi lagi hancur, oke, okay. Tapi kita tidak sampai level itu. Harta kita dirampas, kemudian semua kita dipukuli, dicambuki sama Pak Jokowi dan teman-teman. Enggak. Tidak separah itu kita. Tidak seperti Imam Ahmad kala itu. Imam Ahmad sampai dipenjara karena beliau tidak ingin mengatakan Allah, Al-Quran adalah makhluk. Beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Enggak mau. Penjara beliau. Tapi pian tahu doa Imam Ahmad. Sama perkataan Fudail bin Iyad kurang lebih sama. Jika saya punya doa mustajab, pasti Allah terima nih doa nih. Saya akan doakan kebaikan untuk pemerintah saya. Padahal beliau terzolimi sama pemerintah. Itu ahlu sunnah. Kemudian Ustaz, sampai kapan kita sabar? Sabda Nabi Muhammad jelas. Sabda Nabi Muhammad jelas. Hatta talqoni ifil haud. Bersabarnya kita ini, kalau misalnya sampai ditindas pemerintah kita sendiri, kalian bersabar sampai kalian bertemu dengan aku di haud. Sampai hari kiamat kita harus sabar. Kalau ingin bertanya, kapan sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Sampai bertemu Nabi Muhammad di telaga beliau. Beliau sabdakan. Hatta talqawni indal haud. Sampai kalian bertemu aku semuanya di haud, di telagaku. Di surga Allah subhanahu wa ta'ala yang airnya mengucur dari sungai Al-Kautsar. Sampai itu kalian harus bersabar ketika pemerintah kalian atau pemimpin kalian adalah pemimpin yang lalim. Tahu lalim kan? Lalim Perdana Kusuma. Itu halim ya. Zalim. Ada nih, ada pemimpin yang lalim ya. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Tahu gak ya? Hajjaj bin Yusuf. Dia itu pemimpin khalifah. Khalifah. Dia pemimpin khalifah yang lalim dia. Lalim Perdana Kusuma dia. Halim ya. Dia bunuhi ulama. Dia membunuhi para ulama. Kurang apa itu dosanya? Ulama dia bunuh. Tapi satu sisi dia punya jasa, Pak. Dia adalah orang yang pertama kali memberikan titik pada huruf hijaiyah. Kita sekarang bisa membedakan ba, ta, fa, bisa membedakan ha, jim, kho. Siapa? Jasa beliau. Dulu semua ini enggak ada titiknya, apalagi harokat, titiknya enggak ada. Makanya kan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasul, ketika engkau mi'raj dulu, engkau melihat Allah enggak? Engkau saksikan Allah face to face enggak? Kata Nabi Muhammad, dan ini ada dua riwayat berbeda. Nurun inni oh, harusnya ada papan tulis nih. Nurun inni arahu, dan bacaan kedua, nurun anna arahu. Huruf hijaiyahnya sama, tapi bentuk bacaannya berbeda. Kenapa berbeda? Dulu basicnya ini enggak ada titik dan harokatnya. Nurun inni arahu, cahaya, sesungguhnya yang aku lihat. Dan beliau tidak bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan yang kedua, nurun anna arahu, tertutup cahaya. Bagaimana saya bisa lihat? Dua-duanya maknanya lurus, tapi lafadznya berbeda. Kenapa? Basicnya enggak ada titiknya dulu. Makanya kan kalau pian lihat di, atau pian pernah baca buku kamus bahasa Arab, itu mesti keterangan dalam bahasa Arab ini dibaca dengan fathah di atas, ini dengan titik, ini dengan tasydid, ini detail. Kenapa? Karena dulu basicnya bahasa Arab ini enggak ada titiknya, apalagi harokat. Kalau itu ada di zaman kita sekarang, batasa, wah gimana bacanya nih? Mungkin bak semua kan, kita enggak tahu nih bagaimana bacanya nih. Kalau tak semua, waduh, gampang kalau tak semua. Tapi kalau bak semua, gagap dong. Iya, dulu enggak ada harokatnya. Oke. Okay. Muzahara atau demonstrasi bukan dari Islam. Yang kita sayangkan sampai level yang demo itu adalah perempuan, bukan begitu? Perempuan. Pian tahu sejarah. Nabi Muhammad kala itu disampaikan salam kepadanya oleh orang Yahudi. Tapi suaranya begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lamnya enggak ada. Lamnya itu enggak ada. Bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kan kalau cepat itu enggak terdengar. Assalamualaikum. Seperti, kurang lebih seperti assalamualaikum. Artinya adalah assamu, assamu. apa itu? Kebinasaan, racun. Muhammad, kebinasaan buat kamu. Muhammad, racun buat kamu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tahu, enggak dalamnya. Makanya ini diantara jawaban kita kalau kita disampaikan salam oleh orang Yahudi atau Nasrani, tapi jelas tidak pakai lam. Perhatikannya, kalau jelas pakai lam, assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab. Karena itu cuma keselamatan di dunia. Mereka doakan kita keselamatan. Yo, kalian juga selamat deh di dunia doang. Di akhirat kalian jangan tambahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya, jangan doakan mereka yakni keberkahan dan rahmat. Waalaikum. Jawabannya kalau jelas assalamualaikum tanpa lam, kecelakaan buat kalian. Jawaban Nabi Muhammad, waalaikum. Kalian juga, istilahnya kata Nabi Muhammad, ente juga celaka. Oke. Sampai di situ, Aisyah radhiyallahu anha enggak mau diam. Dia berteriak kemudian mencela orang Yahudi ini. Oh, macam-macam bla bla bla. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Diam. Perhatikan ya, Aisyah itu sedang di rumahnya. Oke. Dia sedang di rumahnya. Kedua, yang dia katakan benar. Kenapa? Orang ini mencela Nabi Muhammad, orang ini mencela suaminya. Lah, dia harus balas dong. Pian kalau misalnya kemudian difitnah oleh istri orang, wah, bini pian langsung tuh. Siapa bah orangnya bah? Hendak apa pian ding? Hendak wudu aja. Sekalinya mau wudu. Ngapain begini-gini tadi perempuan? Dikirain mau marah sama istri sebelah gitu ya. Mangkat nih. Bapak ding, hendak wudu aja. Aduh. Karena ketika marah itu belum tahu istri siapa. Ketika tahu istri pejabat, oh lu hendak wudu aja. Aduh. Kada wani juga sekali bininya. Oke. Aisyah radhiyallahu dia di rumahnya. Dua, dia melakukan perbuatan yang benar sebenarnya karena membela suami. Tapi apa Nabi Muhammad? Diam. Kamu enggak dengar yang saya katakan. Saya kan sudah jawab, kecelakaan buat mereka. Di rumah dan perkara yang benar yang dia sampaikan, Nabi Muhammad larang dia mengangkat suaranya. Untuk para perempuan yang suka demo di luar sana, Anda bukan di rumah, dan Anda yang keluar dari mulut Anda mungkin bukan kebenaran, apalagi mencela pemerintah. Udah dua kesalahannya, plus bawa anak pula. Bawa anak, ya Allah. Bisa jadi anak orang ya, atau boneka, kita nggak tahu. Belum pernah menyaksikan sendiri itu sampai bawa apa tuh? Hah? Troli, lo kata barang. Apa? Saya begini, pahat, lagi mahat saya. Itu gini es campur. Kalau gini lagi mahat. Gini lagi ngupil. Oke. Dia bawa kereta dorong itu, tapi buat demo. Ngapain coba? Jilbabnya sampai lutut. Jilbabnya sampai lutut. Bukan pakai jilbab biasa yang dipulun-pulun atau dipentul-pentul. Ini jilbab besar. Artinya dia tahu akan, yakni satu perkara dalam Islam tentang menutup aurat, tapi soal sama pemerintah enggak ngerti dia. Bagaimana seharusnya bersikap? Enggak ngerti dia. Didikan siapa? Suaminya. Kenapa? Suaminya ikut biasanya. Kawan ulun ya, pernah punya dia punya istri, tapi kebiasaan demo seperti ini masih terbawa sampai dia menikah. Lagi hamil, pamit sama suaminya, sama teman ulun itu. Kak, saya mau ikut demo. Kamu demo, kita cerai. Wih, mantep teman saya. Kamu keluar demo, kita cerai. Sedang hamil padahal. Kaduh, aneh bininya. Sampai kemudian dia sadar, dan dialah yang mendakwahi teman-teman dia untuk berhenti berdemo. Harus tegas, lawan kita punya kuasa, ini istri kita kok. Allah alam bisa. Yang kedua tadi apa ya? Itu soal dia. Yang kedua tadi apa ya? Hah? Gimana? Hah? Hah? Saya tangkap. Bagaimanapun orang mencapai ke puncak kepemerintahan, caranya itu tidak kita bahas. Yang penting dia jadi pemimpin. Cara dia mau dengan cara kezaliman, dengan cara demokrasi bukan dari Islam, bodoh amat. Dia di puncak sekarang. Dia punya kuasa sekarang. Jadi bagaimanapun orang, dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, ya, sudah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad bahwasanya kalian harus tetap mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun majdu'ul atraf. Riwayat Imam Bukhari. Kalian harus tetap mendengarkan dan taat. Ini wasiat Nabi Muhammad. Aku wasiatkan pada kalian untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian, walaupun dia adalah budak dari Ethiopia, budak dari Ethiopia yang kepalanya seperti buah zabib keriting, budak dari Ethiopia yang rambutnya keriting, yang kemudian jari jemarinya cacat. Ada beberapa ima, ada beberapa isyarat dari sabda Nabi Muhammad. Pertama, bahwasanya nanti ada pemimpin-pemimpin yang mencapai ke puncak kepemimpinannya tidak syar'i. Belum menyebutkan budak. Budak itu tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pemimpin. Lawang dia budak, dia punya orang seperti barang. Tapi ketika dia suatu saat kemudian bisa kok sampai jadi pemimpin, kalian tetap harus tahan. Artinya ada isyarat nanti orang itu mencapai ke puncak kepemimpinannya sudah enggak syar'i lagi. Budak bisa jadi pemimpin, perempuan jadi pemimpin. Caranya sampai ke puncak tidak seperti cara Islam, kemudian cacat pula misalnya. Semuanya tidak syar'i. Tapi kalau dia pemimpin, kita wajib taat. Dan kita tetap harus menjaga lisan ini. Kenapa? Mereka muslim. Nabi Muhammad ketika memberikan isyarat seperti ini, bahwasanya akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian kenal dengan amalnya, tapi kalian juga mengingkari karena kemungkaran yang mereka lakukan. Kita kenal mereka karena mereka masih sholat. Kita kenal mereka, mereka masih orang yang muslim, menjalankan banyak ketaatan. Tapi kita juga melihat kemungkaran mereka. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin lalim seperti ini? Yang kami kenal amal baiknya, tapi juga buruk perbuatannya. Apakah boleh membunuh mereka? La ma sallau. Gak boleh selama mereka masih sholat. Tuh, jadi. Dulu Pak SBY itu masih sholat. Bahkan di shof awal kalau sholat Pak SBY. Ya iyalah, semuanya pada minggir, dia presiden. Dia masih sholat. Belum gak ada hubungannya sama partai, partai warna biru itu ya. Warna biru itu ya. Tadi pagi saya warna merah. Besok tunggu kuning. Tadi pagi saya subuh pakai warna merah. Partai banteng. Gak ada hubungannya saya sama partai itu. Belum ingin sebutkan demokrat gak enak. Gak ada hubungannya saya sama partai itu. Tapi ingat, beliau muslim. Beliau masih sholat dan semua orang-orang masih sholat. Tapi Ustaz, kalau kita, ya itu ya, jawabannya Ustaz Arifin itu, pemimpinnya muslim, tapi kemudian penjahatnya juga muslim, koruptornya juga muslim, semuanya muslim. Kamu pengen yang kafir, tinggal di Amerika sono. Sudah konsekuensi. Oke. Soal apa tadi ya? Ngasih infak kepada orang minta-minta. Iya, larangan untuk si peminta-mintanya sebenarnya. Kalau larangan untuk memberi saya tidak tahu. Tapi larangan menjadi peminta-minta itu. Iya. Tapi pemerintah memberikan sanksi ya untuk yang memberi. Peraturan itu muncul ya karena ada organisasi di balik, ya. Karena ada organisasi di balik para pengemis ini, mereka ingin perangi itu sebenarnya. Pian kalau lihat di titik tertentu di Banjarmasin setiap pagi mereka di drop. Nanti di titik tertentu spotnya bisa gonta-ganti. Mereka akan dijemput.
Hilang aja. Pokoknya pagi hadir, sore hilang aja. Enggak geleleran gitu di pinggir, enggak. Hilang. Itu mungkin yang dimaksud oleh pemerintah dan menjadi hukum yang baik sebenarnya. Dan kalau Anda atau kita tetap ingin beramal, orang di sekitar kita yang kita kenal di kampung sendiri kadang-kadang kita tahu sedang membutuhkan. Kayak kemarin kita juga sedang galang dana, teman kita sedang membutuhkan. Kita enggak apa istilahnya? Tidak tertutup celah untuk beramal itu masih banyak. Beramal itu masih banyak. Dan ulun pernah punya pengalaman buruk ya tentang memberikan infak kepada orang seperti ini. Dulu di ATM, mereka kan sudah keren gitu ya. Mereka bikin print-printan bagus, kemudian amplopnya juga bagus. Tentang masjid tertentu lah, yayasan tertentu lah, apa terserah. Tapi mereka nongkrongnya di yakni ATM-ATM center. Begitu orang mau masuk ke ATM, dikasihkan amplopnya. Mungkin sekilas kita akan baca, wah, yayasan anak yatim nih. Wah, ya masjid nih. Wah, pesantren, macam-macam. Akhirnya mungkin ketika kita ngambil uang, mungkin ya namanya ATM udah enggak ada itu pecahan 20 kayaknya. Enggak ada. Sejak zaman Nabi Adam kayaknya enggak ada itu ATM pecahan 20. Mesti minimal 50. Apalagi zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Adam aja enggak ada. Minimal pecahan 50. Artinya bisa jadi orang itu minimal masukin 50. Itu yang pernah belum praktekkan juga. Karena ke ATM karena uang habis. Kita ambil pecahan 50, masukin 50, kasihkan sama mbaknya. Terlihat lusuh. Mbaknya terlihat lusuh. Jilbabnya tidak disetrika lah istilahnya. Pakai sempurna, cuman bajunya kumel, kemudian jilbabnya juga yang enggak rapi lah. Kemudian ada kotor sini, sini, sini. Wah, ini Indian nih. Enggak, maksudnya enggak rapi lah. Oke. Dicoret-coret nih. Saya tanya, pakai tinta Aston ya? Cie, mantap. Enggak, waktu itu saya kasih. Sudah, sama istri jalan. Di hari berikutnya, 2 atau 3 hari berikutnya, kami melakukan zakat mall. Ya, kan agak ada zakat mal ya, ada zakat mall, ke mall. Ke mall. Kami ketemu perempuan ini. Dengan rapinya, dengan bersihnya, dan pakaian dengan full setrika. Ulun kan yani ngasih tahu. Kok gini sama bini ya? Ding. Kalau gini kan sama Bahtiar. Bahtiar. Ding. Itu bukan yang kemarin. Iya. Waduh, berarti kan kemarin cuma acting. Muka dikusut-kusutin gitu ya, dimonyong-monyongin kayak orang mau selfie itu. Iya kan, orang mau selfie itu ya, wajah bagus dimonyong-monyongin kan. Terus ngambilnya harus dari atas, karena kalau dari atas itu agak tirus muka kita. Yang gemuk tuh terlihat tirus, harus dari atas. Jangan selfie dari bawah, kelihatan gendut sini. Jangan, ini trik selfie. Ini pengajian apa sih ini? Gak tahu saya. Oke. Waduh. Mau ngomong apa saya tadi? Hah? Oh ya, ketemu di mall. Ya seperti itulah, tampilannya rapi, bagus. Ya Allah, ini berarti acting kemarin. Akhirnya sejak saat itu saya gak pernah ngasih. Yang jelas kalau ada rezeki, ada lebih, kita punya spot, kita punya titik kemana kita harus keluarkan. Jelas, jangan yang gak jelas seperti itu. 2, di Semarang ya, di Semarang itu pengamennya. Pengamennya kalau kita gak kasih duit, khususnya pengamen yang di terminal ya, bukan yang sembarang terminal. Itu kalau kita gak ngasih duit, ujung gitar tuh dicucukakannya. Jelas gitu ya. Gak tau lah pokoknya lagu apa, pokoknya gak enak aja. Jarang lagu pengamen tuh enak. Mau ngasih juga enggak, mau request gitu ya, Pak, Misteri Ilahi Arilaso dong. Gak bisa dia. Udah selesai ngasih. Itu ketika kita gak ngasih, begini doang. Maksudnya saya gak mau ngasih. Itu ujung gitarnya ditusukin ke dada. Ya Allah. Kenapa? Ya seperti itu. Orangnya menyeramkan. Apa? Coba orangnya seperti Bang Komar, kita jawil, wah jadi bencong dia. Ini enggak asli kasar orangnya, ya Allah. Tatonya ya, tatonya ya. Bukan, tatonya tato emping. Iya Panu. Serem pokoknya. Ah, kasihlah. Akhirnya kami kalau anak pesantrennya, kalau di Semarang, udah harus nyiapin duit receh. Pengamen, kasih. Kenapa? Ribut. Itu kasus ya, kasus saja. Tapi yang jelas, kalau bisa jangan ngasih. Antum kalau pasang muka sangar, rada bisa. Saya enggak bisa. Saya. Kak, antum bisa. Apalagi pengamennya cuma anak kecil, jangan dikasih lah. Pengamen anak kecil biasanya modalnya cuma tepuk tangan doang. Enggak modal. Sekalinya bikin kecerekan, bekas botolnya berisik. Dulu ada minyak brisk ya, berisik. Itu dibuka, masukin pasir. Cek. Ya, enggak modal juga. Gitulah pengamen. Oke. Sudah jaginlah. Yang jelas, yakni antum kalau pengen infak di Masjid Imam Syafi'i jelas penggunaannya. Uang haram antum pun di sini digunakan. Ya, untuk kepentingan umum. Kita punya rekening macam-macam kan. Uang riba ada tempatnya, untuk buku-buku gratis antum bisa infakkan uang untuk buku-buku gratis untuk jamaah kaum muslimin. Jangan salah loh, bisa jadi karena buku yang kecil atau mungkin rada besar. Orang tersapa hidayah karena buku dan antum berpartisipasi nyumbang. Luar biasa itu. Amal jari. Allah alhamdulillah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaf. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.